Pogovor o.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V oddaji Pogovor o se bomo danes posvetili izzivom, ki jih Slovenija zaznava na področju demografije. Število rojstev se že nekaj let znižuje, mladi se za družino odločajo pozneje, hkrati pa imamo težavo, ker se perspektivni mladi kadri selijo v tujino. Pokojninska blagajna je na preizkušnji po eni strani, saj se upokojujejo močne povojne generacije, naslednji izziv pa je zdravstvo. Kako bo slednje zmoglo na dolgi rok, saj mnogi že danes ne morejo do družinskega zdravnika. Demografija še zdaleč ni enobarvna zgodba, nekaj odtenkov bomo razkrili v nadaljevanju s pomočjo naslednjih gostov. Doktorja Božidarja Voljča, predsednika Komisije za medicinsko etiko, doktorja Andraža Rangusa, vodjo sektorja za izvajanje zavarovanja na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Tomaža Meršeta, predsednika društva Družinska pobuda. Lep pozdrav sem.
Pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Najprej prisluhnimo pogovoru o aktualnih številkah. Marijana Debevec se je pogovarjala s Tino Žnidaršič, Statističnega urada Slovenije.
Gospa Tina Žnidaršič, na Statističnem uradu Republike Slovenije ves čas spremljate gibanja in številke na področjih, ki so za demografijo pomembna. Kaj bi dejali o razvoju prebivalstva, kaj pravijo številke?
Danes v Sloveniji živi nekaj več kot 2 milijona prebivalcev in to je 1 milijon več kot pred 164 leti, takrat smo namreč imeli prve podatke o številu prebivalcev na tem teritoriju. Prebivalstvo Slovenije je staro, ampak to pravzaprav ni težava samo naše države, pač pa skoraj vseh držav Evrope. To, da je staro, pomeni, da živi v Sloveniji več prebivalcev, ki štejemo med starejše, to so tisti, ki so stari 65 let ali več. Takih je bilo v letu 2020 20%. Medtem, ko je otrok, to se pravi tisti, ki so mlajši od 15 let v Sloveniji, 15%. In leta 2003 je bil tist mejnik, ko se je ta številka obrnila, torej ko je število starejših prebivalcev preseglo število teh otrok. Prebivalstvo Slovenije je pa naraščalo vsako leto, razen v medvojnih obdobjih, s tem, da moramo vedeti, da je do 90-ih let prejšnjega stoletja naraščalo izključno ali predvsem zaradi naravnega prirasta, torej zato, ker se je rodilo več otrok, kot je umrlo prebivalcev, od 90-ih let dalje pa narašča predvsem ali samo zaradi selitvenega prirasta.
Ko ste prej govorili torej o staranju prebivalstva, bi vam zdaj postavilo vprašanje, kaj se dogaja na področju natalitete? Kakšni so trendi glede rojstev v, na primer, zadnjih 10 letih? Kaj bi dejali, če bi številke primerjali s tistimi po drugi svetovni vojni? Takrat rojeni otroci so danes že upokojeni.
Prav te baby boom generacije, torej tisti, ki so bili rojeni po koncu druge svetovne vojne, so v bistvu najmočnejše generacije. Takrat je bilo recimo letno rojenih po približno 30 tisoč otrok. Najmočnejša generacija, na primer, je bila rojena leta 1950, krat kar 36 tisoč otrok je bilo rojenih. Oziroma, če to preračunamo na en demografski kazalnik, takrat je bilo rojenih od 20 do 25 otrok na tisoč prebivalcev. S tem kazalnikom, ko mi preračunamo podatek na tisoč prebivalcev, lahko podatke primerjamo tako v prostoru kot v času. Ne? Če pa zdaj pogledamo, kaj se dogaja zadnja leta na področju rodnosti. V letu 2020 je število rojenih otrok padlo pod 19 tisoč, oziroma če povem s tem kazalnikom, 9 otrok na tisoč prebivalcev. Torej vidimo, da so razlike med tistimi, ki so bili rojeni po koncu druge svetovne vojne in temi, ki so rojevajo danes, res ogromne. Sicer smo v tem zadnjem desetletju imeli tam od leta 2008 do leta 2012 malo več rojenih otrok, približno 22 tisoč se jih je rodilo in to je v bistvu za ta sodobni čas kar velika številka. Zdaj, kar je še pomembno, da so ženske, ki so rojevale prvič v preteklosti, to se pravi po koncu druge svetovne vojne, bile skoraj 5 let mlajše od tistih, ki rojevajo v poprečju prvega otroka danes. Danes je ženska, ki rodi prvega otroka v poprečju stara že skoraj 30 let. Torej res so te razlike med generacijami ogromne, tako v številu rojenih otrok, kot tudi v strukturi materi, ki te otroke rojevajo. Torej zdaj rojevajo manj otrok in imajo jih kasneje.
Kakšni pa so kazalci na področju smrti? Torej kakšno imamo življenjsko dobo in koliko časa se nam ta že podaljšuje?
Podatki o umrljivosti so malce bolj stabilni od tistih podatkov o rodnosti. Razen seveda v letu 2020 je število rojenih močno zaznamovala epidemija COVID-19. Takrat je umrlo 24 tisoč prebivalcev oziroma 11 prebivalcev na tisoč prebivalcev. Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu pa se v Sloveniji podaljšuje in se je v zadnjih 30 letih za dečke podaljšalo za skoraj za 10 let, za deklice pa skoraj za 8 let. Zdaj, epidemija COVID-19 je to vsakoletno podaljševanje življenjske dobe sicer prekinila, tako da se je pričakovana življenjska doba v letu 2020 rojenih otrok znižala za skoraj za eno leto. Dečki, ki so se v tem letu rodili v Sloveniji, lahko pričakujejo, da bodo ob nespremenjeni umrljivosti živeli 78 let, deklice pa 84, torej 6 let več kot dečki.
Kakšen pa je odstotek tistih, ki umrejo pred 60 letom starosti?
Bom uporabila kar en kazalnik, ki ga imamo v demografiji in se imenuje prezgodna umrljivost. S tem pa merimo, koliko prebivalcev umre pred 65 letom starosti, torej ne pred 60. Ta prezgodna umrljivost je med moškimi vedno višja kot med ženskami, se pa za oba spola znižuje. V letu 2020 je bilo tako imenovanih prezgodnih smrti med moškimi 19%, med ženskimi pa 8. In približno v 25 letih se je ta vrednost prepolovila.
Že dalj časa pa poslušamo, da se nam mladi izseljujejo, če se zdaj vrneva na mladi rod. Kaj pravijo konkretne številke?
Torej, praviloma so mladi tista skupina, ki najbolj išče svoj prostor v svetu, ne? Je najbolj odprta in tudi najbolj naklonjena seliti v tujino. Število mladih, ki se letno odselijo v tujino, zadnja leta sicer nekoliko upada, vendar je treba pri tem vedeti, da tudi samo število prebivalcev te starosti mladih se torej zmanjšuje. Zdaj pa, če grem konkretno k številkam, leta 2020 se je Slovenija odselilo nekaj več kot 5000 mladih prebivalcev, kamo štejemo zdaj tem, ki so stari med 15 in 29 let. Pomembno pri tej številki pa je, da je bilo med njimi 29% slovenskih državljanov in 71% tujih.
Kakšna pa je izobrazbena struktura med tistimi, ki odhajajo?
Torej, izobrazbena struktura tih, ki se odselijo, se pravzaprav ne razlikuje pomembno od izobrazbene strukture prebivalcev Slovenije, posebej če vzamemo v obzir te specifično starostno sestavo odseljenih. Torej, mlajše generacije imajo praviloma splošno višjo izobrazbeno strukturo, zato je tudi med odseljenimi, ki so seveda praviloma mlajši, izobrazbena struktura nekoliko višja od splošne populacije prebivalstva, ki je povprečno starejše.
Pa zaznavate potem, da se ti mladi vračajo nazaj v Slovenijo, ko enkrat si ustvarijo recimo družino?
Torej, tega vračanja odseljenih v Slovenijo sistematično sicer na statističnem uradu ne spremljamo. Delali smo neke priložnostne analize in pravzaprav smo ugotovili, da imamo prekratke časovne serije, da bi lahko potegnili kakšne konkretne zaključke.
Kaj pa priseljevanje iz drugih držav? Kakšna je izobrazbena struktura pri teh kadrih?
Torej, priseli se več terciarno, to se pravi najviše izobraženih prebivalcev s tujim državljanstvom, kot se jih odseli. V letu 2020 je bilo med priseljenimi tujci približno 12% terciarno izobraženih, med priseljenimi slovenskimi državljani, to se pravi tisti, ki so nekoč odselili Slovenije, ali pa so tam celo življenje prebivali celo tujini, pa je bilo teh više ali visoko izobraženih 36%. Zelo pomembno je pa tudi to, da za priseljene tujce zbiramo pa tudi podatek, zakaj so se priselili v Slovenijo. In najpogostejši namen priselitve je delo, torej zaposlitev, in naslednji najpogostejši je združitev z družino, v zadnjih letih pa zelo narašča tudi priselitev zaradi namena študija. In je v 2020 ta delež znašal 6%.
Kakšen pa je delež zaposlenih in kakšen je delež tistih tujcev, ki tukaj nimajo drugih prejemkov, pa jim pomaga država?
No, na tole vprašanje vam pa lahko govorim samo delno. Torej, vemo, da je nekje 67% tujcev starih 15 ali več let je zaposlenih, kar je sicer več kot pri državljanih, ampak to je zaradi tega, zaradi starostne strukture teh tujcev. Kakšen je pa delež tistih, ki nimajo prejemkov, pa jim pomaga država, pa na statističnem uradu ne spremljamo. To pa je mogoče vprašanje za kakšno drugo inštitucijo.
Gospa Tina Žnidaršič, ob sklepu tega najnega pogovora pa še mogoče, kakšne so projekcije demografskih gibanj, kaj bi rekli ob koncu?
Ja, glede na trenutno situacijo, ki jo imamo v Sloveniji, ki mogoče ni ravno najbolj rožnata, projekcije kažejo, pomembno je vedeti, da so bile te projekcije delane pred epidemijo COVID-19, in da je to samo eden od možnih scenarijev, torej kažejo, da naj bi se število prebivalcev še nekaj let zviševalo, potem pa začelo počasi padati, ampak bolj kot to, ker to je res težko ocenjevati, predvsem zaradi tega, ker ne vemo, kaj se bo dogajalo s selitvami, pa je pomembno, da se bo v naslednjih desetletjih zelo pomembno spremenila starostna sestava prebivalstva. Te projekcije, ki jih je sicer za Slovenijo pripravil Eurostat, po enotni metodologiji za vse države Evropske unije, pravijo, da naj bi leta 2050 v Sloveniji prebivalci stari 65 ali več let predstavljali 31% prebivalstva Slovenije.
Hvala lepa, gospa Tina Žnidaršič. Vse dobro vam želim in lep dan še naprej.
Hvala lepa tudi vam. Srečno.
Slišali smo številke, tudi nekaj projekcij. Če to spravimo v življenje, bi bil lahko sklep ta, da obeti niso dobri, ampak začnimo na začetku. Torej, rodnost je v drugi polovici 20. stoletja drastično upadla. Obdobje tako traja že pravzaprav 40 let, ne, preniske rodnosti. Kaj to pomeni? Kaj pravite vi, dr. Božidar Volč?
Ja, dejstvo je, da se je v teh letih, zadnjih 40 letih, ki ste jih omenili, družba zelo, zelo spremenila. In da rojstva spremljajo tudi strukturo družbe, strukturo njene zaposlenosti in strukturo njene kulture. Tako da recimo, če primerjamo rojstva včasih, ko je žena bila oziroma mati v glavnem doma in je rojevala otroka za otrokom, je potrebno vedeti tudi, da je bila smrtnost otrok takrat izjemno visoka. Niso vsi otroci, ki so se rodili, odrasli, danes odrastejo. Včasih smo imeli, jaz se spomnim še, na pokopališčih otroške oddelke, tako velika je bila smrtnost otrok z majhnimi grobki in tako dalje. Cepljenje proti nalezljivim otroškim boleznim je eden največjih uspehov medicine, ker smo vse nalezljive bolezni, ki so včasih morile otroke in ljudi, spravili pod kontrolo. Hkrati je pa treba vedeti tudi to. Recimo, dosti nazaj, takrat, ko se je Italija stavba gradila, so bili ljudje stari 80 let, ampak jih je bilo malo. Danes pa smo slišali, ne, pričakovana življenjska doba obrojstva za fantke 78, za punčke 84, pri čemer se pa ta razlika med obema spoloma počasi zmanjšuje, se pravi moški lovimo ženske. Temu, to jaz pripisujem tudi temu, da naša družba še nikoli ni tako zdravo živela kot danes. Še nikoli ni toliko ljudi teklo, kolesarlo, hodilo v hribe, skrbelo za svoje zdravje in tako naprej. In to se nekje pozna. Zdaj, če bi še mečken pogledali globalno sliko, svet se stara. Edino subsaharska Afrika ima še rojstva v tem starem modelu. Družbe so, sem rekel, se spreminjajo. Največja sprememba je tudi v tem, da imamo danes ženske, ki so izobražene, ki so v službi, ki imajo svoje kariere, ki imajo svoje obveznosti in seveda v takih okoliščinah ni mogoče pričakovati, da bo ena mama rodila 10 otrok ali pa mogoče še več. To so danes zelo, zelo velike izjeme, včasih lepa pravila. Slovenija, torej med vsemi kontinenti, je Evropa, lahko rečemo stara gospa, se najhitreje stara, ampak v evropskem okviru se pa Slovenija še posebej hitro stara, naš indeks staranja je 133, kar je visok. Rad bi pa upozoril še na nekaj. V Sloveniji imamo področja, kjer lahko pogledamo v tisto bodočnost, o kateri ste govorili, kjer je indeks staranja še višji, kjer prevladujejo stari ljudje, kjer se mladi iz občin odseljujejo in podobno in ničesar ne storimo, da bi recimo zlasti v obmejnih področjih, kjer vzdržujemo nacionalno in jezikovno mejo, naredili nekaj za to, da bi da bi mladi ljudje imeli tam eno eksistenco, da bi ostali in si ustvarili svoje družine. Tako da zdaj le toliko. No. Ja.
Tomaž Merše, društvo Družinska pobuda povezuje veliko družin med seboj. Kakšen je vaš pogled? Vendarle imate tudi primere, ko torej se za večje število otrok odločajo tudi izobražene ženske s kariero, pa vendarle zmorejo. Se pravi, kaj je potrebno, da vendarle dvignemo rodnost, morda tudi ta pogled?
No, danes okoliščine oziroma družba ni naklonjena temu, da bi pomagala staršem in še posebej ženskam, da bi se lažje odločile za to. Pravzaprav pred njih postavlja veliko ovir. Že samo to, kako se pričakuje, da delajo kariero, se pričakuje, da jo dela na moški način. Se pravi, ne dovoli ženski, da bi lahko bila ženska in mama, kar jo izpolnjuje, a ne? In bi na ta način tudi to svoje poslanstvo, ki si ga želijo, lahko izpolnila, ampak jo pri tem pravzaprav veliko stvari ovira, veliko dejavnikov je, ki pravzaprav silijo izobražene ženske študentke, da se odločajo kasneje za otroke, namesto da bi se lahko že prej, naprimer študentka, ki rodi v absolventskem stažu, ne more podaljšati štipendije za še eno leto, čeprej potem lahko, ampak takrat pa ne. Naprimer, take zadeve so, ne, ki kar precej ovirajo in imamo ljudi, ki upozarjajo že nekaj let na to, da bi bilo treba tukaj razbremeniti, da bi bilo treba drugače urediti zadeve, da bi ženskam dovolili biti ženske. Vemo, morda, jaz imam podatke tam nekje za okrog leta 2000 za Slovenijo, ko je bila narejena taka anketa, da so pari takrat imeli približno v povprečju pol otroka manj, kot bi si ga želeli. Se pravi, vsak drug par je imel enega otroka manj. To je precej. A ne, recimo za kakšno sosedno državo so tudi novejše ankete, a ne, kjer se bolj trudijo s tem in postopno tudi dvigujejo rodnost, medtem ko se pri nas znižuje. In kaže, da kljub tem kulturnim spremembam ljudje niso kar opustili želje po družini, želje po otrocih, ampak pravzaprav okoliščine jih pri tem ovirajo. Zato se mi zdi zelo pomembno, da bi začeli delati na tem, da bi staršem omogočili, da bi lahko imeli vse tiste otroke, ki si jih želijo. Ker bi na ta način že prišli do precej lepših številk in bi imeli bolj vzdržno statistiko oziroma demografsko sliko. A ne? Pomembna stvar je tudi to, da se je predvsem po drugi svetovni vojni se je namerno zakrilo povezavo med pokojninami in skrbjo za stare in pa med številom otrok. A ne? To je bilo včasih pač naravno v družini poskrbljeno, pokojninski sistem otroke nacionalizira in daje zavarovancem vtis, da dejansko s svojimi uplačenimi prispevki prispevajo za svojo pokojnino. Pa ni res. A ne? V resnici bodo otroci celotne generacije zagotavljali pokojnine in tako se tudi dogaja in jih je vedno manj, ampak ko te zavesti ni, potem tudi ni potrebe po otrocih, ker se zdi, sem plačeval, a ne? Kako zdaj ne bom imel dobre pokojnine? A ne? Če je pokojnina bolj odvisna od uplačil, kot pa, čeprav se sproti porabijo, a ne? Jih nikjer ne varčujemo, kot pa od otrok, otroci pa dejansko zagotavljajo potem uplačila, ko gremo mi v pokoj. A ne? So te stvari so se vse zakrile danes, potem poslušamo razno razne ideologije, ki govorijo o tem, da je neekološko imeti otroke. A ne? Potem gledamo reklame, ki nam govorijo, imeti vse pomeni ne imeti otrok. In tako naprej, a ne, se pravi potrošniška miselnost, miselnost zametavanja vsega, ko odsluži. Tukaj je ogromno dejavnikov, ki delujejo proti odločitvi za otroke, proti veselju do življenja, ker druge stvari postavljajo na višje mesto, na mesto, da bi spodbujali, da bi ljudi vzgajali k temu, da je pravzaprav imeti otroke, živeti v družini, da je to tisto pravzaprav, kar najbolj izpolnjuje človeka, kar nam daje polnost življenja in vse drugo so potem pa dodatki, ki nam ga še dodatno olepšujejo. A ne? Tako da tukaj je precej dejavnikov, kjer bi lahko naredili mnogo več in čudim se, kako odgovorni. Pravzaprav vseh teh letih so naredili tako zelo malo. Zadnja leta že poslušamo, ko se tudi naši politiki udeležujejo demografskih forumov, pa povejo kaj, kakšno spodbudno stvar na to temo. Želeli bi si pa še nekoliko več dejanj.
Preden se predamo še konkretnim številkam glede pokojnin, ki ste jih omenili in seveda imamo tudi sogovornika, ki jih bo postregal, morda samo še to, že nekaj preprostih ukrepov lahko precej popravi številke. Slišali smo recimo, da so bile tam okrog leta 2008, ne, pa boljše številke na področju rodnosti, ko vemo, da so bili sprejeti prijazni ukrepi za družine, da so imeli vendarle cenejše vrtce za otroke. Torej, nekaj se da narediti tudi s temi spodbudami.
Gotovo se nekaj da, ampak stvari so vedno tek na dolgi rok. Recimo, če spremljamo zdaj približno 11-12 let, se na tem področju zelo močno trudijo v sosednji Madžarski, a ne? In so ob zelo močnih ukrepih, ki jih vsako leto stopnjujejo, so v 10-11 letih uspeli spraviti rodnost približno 1,26 ali celo še nekaj manj, 1,23 na približno 1,6 otroka na žensko, kar je sicer lep napredek v tem času, ampak stvari grejo počasi in na začetku prvih nekaj let premikov skoraj da ni bilo. Gre počasi, pa se zelo trudijo, izjemno dobre ukrepe imajo, ki pomagajo dejansko. A ne? V Sloveniji imamo tudi kar nekaj dobrih ukrepov, vendar, kot jaz vedno rečem, pri družinski politiki je tako kot z mizo. Če ima dve nogi zlati, pa ima samo dve, potem ne more temu služiti. Mora vse štiri imeti vsaj približno dobre. A ne? In tukaj smo mi recimo precej daleč pri spodbudah na pomoči pri osamosvajanju otrok glede stanovanja. Tukaj smo zelo daleč zadej, a ne? Tukaj se morajo se otroci pogosto zelo odvisni od staršev, če starši to lahko, sicer pa je težko. A ne? In še kaj drugega, posebej to na kariernem področju, se pravi, da in pa omogočiti tudi mladim ženskam, da se lahko odločajo prej.
Tole bi še jaz rekel kot zdravnik, ko sem poslušal gospoda, ne? Jaz sem trdno prepričan, da je želja po otroku urojena v vsako žensko, v vsak par. In da vkolikor se odločila, da otrok ne bo, je treba nekaj zatrt, nekaj naravnega v sebi moraš zatret. In žal mi je, da zdajšnje razmere take, kot so v ženskah, a ne, zatirajo, tudi če ima željo po otroku iz določenih okoliščin, ki ste jih povedal, ne more realizirati, odlaša z njo, pri čemer je pa tako. Najboljši čas za otroke je od 20 do 25 let. Kasneje, ko se ženska odloči, ko sem recimo jaz študiral medicino, nas je profesor Novak učil, da je vsaka nosečnost po 30. letu rizična. Danes se recimo ženske odločajo za prvega otroka pri 40. Pa je oploditev z biomedicinsko pomočjo, pa eno pa drugo, tako da se srečujemo res z problemi, samo recimo konkretno Madžarska 1,6, to je še zmeri premalj.
Seveda.
2,1, če hočete nulo držati. Ne? Ja.
Zato pa pravim, da so še daleč na poti, a ne imajo še precej...
Se trudijo. Ja. Ja, mislite, da bi bilo pri nas kaj drugače. Ja.
No, ampak prišli so z 1,23 na 1,6, a ne? Se pravi, naredili so napredek.
Ja. Dr. Andraž Rangus, vodja sektorja za izvajanje zavarovanja na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Kako je rodnost povezana s pokojninami? Tomaž Merše je nekaj že omenil, ampak kaj kažejo konkretne številke pri vas?
Ja, hvala za besedo. Če se mogoče najprej na rodnost usmerim nazaj, ne, moramo reči, da številke tudi so nizke, tako kot se pogovarjamo. Iz leta 54 je bila stopna rodnosti 2,6 otroka na žensko, je padla sedaj na 1,6 otroka na žensko. Moramo pa reči, da je bila precej nižja rodnost leta 2003. Tako da od leta 2003 do leta 2020 danes so se razmere kar precej izboljšale. Še vedno pa nimamo tisto, kot je dr. Volč rekel, 2,1 tista številka, ki bi omogočala neko normalno reproduktivnost naprej. Ne. Mislim, da je dr. Volč na začetku v svojem govoru zelo veliko stvari povedal, ki so relevantne. Ne. V bistvu celotna ta sprememba v stopnji rodnosti spreminja tudi celotno strukturo družbe. Ne. Slovenija je med državami ne samo v Evropi, ampak tudi na svetu ena izmed najstarejših držav, se pravi populacija Slovenije po povprečni starosti, ki trenutno znaša 43,8 let, se uvršča na 12. mesto na svetu. Se pravi, smo 12. najstarejše prebivalstvo na svetu, po nekaterih projekcijah zasedamo celo 7. mesto. Ne. Tukaj imamo dva faktore, tako kot je bilo rečeno. Eno je veliko manjše število otrok do 14 let, to se je od leta 1950 pa do danes prepolovilo iz 30% na 15% in pa naraščajoče starejše prebivalstvo, ne, kar pa je dober dosežek, saj jaz tako menim, to je dosežek medicine, tudi zdravega načina življenja. Ne. Čisto toliko kot zanimivo, slejte, leta 1990 je bilo v Sloveniji samo 30 ljudi starejših od 100 let. Leta 2000 se je ta številka že podvojila, na 60 lanskem letu naprimer je bilo 305 posameznikov, ki so bili starejši od 100 let in se pravi tudi v prihodnosti lahko načrtujemo, da bo ta številka naraščala. Ne. No in če gremo zdaj, kar je pomembno, ne, vse te demografske spremembe vplivajo tudi na trg dela. Zdaj, na samem trgu dela se dogajajo veliki premiki, trg dela pa je seveda pomemben tudi za delovanje pokojninskega sistema, kot je bilo že omenjeno. Naš pokojninski sistem deluje na Bismarckovih principih, kar pomeni, da je dokladen način financiranja, to pomeni, da tiste generacije, ki so trenutno aktivne na trgu dela, vplačujejo svoje prispevke, od katerih bodo tudi pridobile pravice, se pa te prispevki sproti porabljajo za izplačevanje pokojnin trenutnih upokojencev. Ta sistem deluje že brezhibno 140 let. Jaz mislim, da bo tudi v nadalje deloval, pač moramo ga seveda prilagajati razmeram, ampak mislim, da kakšnih večjih skrbi ne bi smeli imeti tudi na tem področju. Je pa tako. Če je bilo v 80-ih letih prejšnjega stoletja razmerje med številom aktivnih in upokojencev 3:1, se pravi 3 aktivni prebivalci, ki so iz svojih plač plačevali prispevki za enega upokojenca, se je to razmerje danes razpolovilo na 1,53. Leta 2014 je bilo to razmerje še slabše, celo 1,38 zavarovanca na enega upokojenca, ne, se pravi, da pokojninska reforma z podaljševanjem aktivnosti je vplivala pozitivno na to razmerje, še vedno je pa to razmerje precej nizko. Ne. Zanimivo je tudi, kaj se dogaja na samem trgu dela, tudi tega se moramo zavedati, ne, in tudi delodajalci se bodo morali zavedati, ker se bodo v prihodnosti srečevali, vedno bolj srečevali z starejšo delovno silo. Ne. Se pravi, v bistvu tudi sam trg dela in delovna mesta se bodo morala prilagajati starejšemu prebivalstvu, starejši delovni sili. Čisto kot zanimivo, slejte, leta 2005 je bil delež mlajših zaposlenih od 30 let v primerjavi z deležem starejših zaposlenih od 55 let 3,5:1. Se pravi 3,5 mladega delavca proti enemu starejšemu delavcu. Ne? Danes to razmerje znaša samo še 0,9 mlajšega delavca, mlajšega od 30 let proti enemu delavcu starejšemu od 55 let. Ne? Če računamo tudi to, kar pričakujemo verjetno v bližnji prihodnosti, da bo potrebno prilagoditi podaljševanje delovne aktivnosti pač spremenjenim demografskim trendom, ne, lahko vidimo, kako se bo v bistvu tudi struktura te delovne sile glede na starost spreminjala. Zdaj pa mogoče, če samo še minutko, da vam razložim čisto kako vpliva. Ne. Tudi, če mi podaljšujemo delovno aktivnost, to v tolikšni meri ne vpliva na to, koliko bo posameznik prejemal svojo pokojnino. Zakaj ne? Kaj se dogaja v zadnjih, sploh v zadnjih desetletjih, a pa v zadnjem desetletju? Imamo vedno poznejši vstop na trg dela. Posamezniki vedno kasneje vstopajo na trg dela, če smo leta 83 vstopali na trg dela tam nekje v poprečju okoli 21. leta, smo leta 2012 vstopali, mislim, da tam okoli 26. 27. leta starosti. Tudi pri upokojitvi se potem kažejo razlike. Ne? Če dan samo za primerjavo ene povprečna upokojitvena starost, recimo moškega 63 let, kot je danes. Če se je nekdo pri 63 letih upokojil leta 2012, je lahko pričakoval, da bo pokojnino prejemal 17 let. Če se danes 63-letnik upokoji, lahko pričakuje, da bo pokojnina v povprečju pričakoval 20 let. In isto pri ženskah. Se pravi, v teh 10 letih pri isti starosti se pričakuje, da bojo posamezniki lahko pridobivali pokojnino 2-3 leta. Se pravi, tudi če malo zamaknemo upokojitev, to še ne pomeni, da bomo manj časa prejemali pokojnino oziroma uživali v pokojnino. In samo še en pomemben podatek, potem pa zaključim. Narejene so raziskave, ki so bile meni zelo zanimive, ne, glede samega podaljševanja življenja. Ne. Raziskave kažejo, da predvsem pri generacijah rojenih okrog 2015, da vsako podaljšanje življenja na račun dolgoživosti se v 80% prenese v zdrava leta v starosti. Se pravi, da to da živimo dlje, ne pomeni samo, da živimo dlje, pa da v kasnejših letih živimo slabšega zdravja, ampak v večini teh let, ki se nam podaljšajo, še vedno živimo tudi zdravo življenje. Mislim, da so to tudi kar pozitivne številke.
Torej, če gledamo nazaj, veliko napredka se je vendarle naredilo tudi na področju zdravega življenja, da lahko živimo dlje, tudi ta preživelost otrok, ne, tudi ta vidik je pomemben, da torej nimamo več take smrtnosti pri otrocih, ampak vendarle ne moremo nemo gledati tega dejstva, da smo ena najstarejših držav na svetu, na 12. mestu, kot je omenil dr. Rangus. Kateri ukrepi bi bili po vašem mnenju potrebni, da vendarle premaknemo stvari na bolje? Dr. Voljč, kaj menite vi?
Ja, to je zelo zapletena situacija, in ki jo je težko reševati s posameznim ukrepom, ampak to bi morali združiti, recimo, kaj svem, moči na različnih področjih, to bi moralo biti sinhronizirano, potem bi lahko nekaj naredili.
Ampak vi kot zdravnik, recimo, kakšen bi bil vaš pogled?
Ja, veste, biti zdravnik pomeni biti tudi socialno zelo skupaj. Ne moreš biti zdravnik, recimo, če si zaprt na en klinični oddelek, potem si lahko samo, recimo, diabetolog. Ne? Če pa delaš na terenu, tako kot sem jaz, moraš pa ves čas gledati tudi na druge stvari. Ne? In predvsem bi jaz, sem že enkrat povedal, pa danes sem bral, da se nekaj podobnega dela. V vseh občinah naj bi rezervirali prostore za mlade družine, ki ne bi dobile prostor, parcelo, zastojn. Parcele ne bi bile velike, kaj s tvem, tja do 1000 kvadratnih metrov, od 500 do 1000. Imeli naj bi neke načrte, enih 5-6 načrtov za družinske hiše, ki bi bili tudi zastojn, pa bi si jih par izbral. In potem bi to, v to hišo se vselil in bi se zavezala, da jo bosta odplačala po normalnih pogojih. Zdaj pa, če ne imata nič otrok, plačata vse tako, kot sta podpisala. Če imata enega otroka, ena mehna olajšava. Če imata dva otroka, že mal več. Če imata 4 otroke, pa ni treba nič vračati, ker bosta vzgojila 4 državljane. Ne? In jaz mislim, da bi na ta način, torej, sem prepričan, da bi zelo veliko mladim družinam pomagali, tudi da bi se potem lažje odločale za tole. Zdaj, edino tole še rečem, zdaj, ker sem že star in sodam med stare ljudi, ne? Gospod je omenil zdravo starost. Ne? Ja, res je, ampak hkrati moramo vedeti, da noben star človek ni brez te ali one kronične težave in da je teh težav lahko celo več. Se pravi, noben po zdravstvenih kriterijih ni zdrav. Ampak to pa ne pomeni, da ne bi mogel aktivno in zdravo živeti. In tako recimo vidimo danes, če greste smučati zdaj na Krvavec, boste tam srečali tudi zelo veliko ljudi moje starosti, ki bojo še lepo veselo smučali. Včas pa tega ni bilo. No. Tako da res te številke so velike, številke so neizprosne, kažejo tisto, kar je res. Rekel bi pa samo še tole eno opozorilo. Če nas bo vedno manj, ne verjamem, da bo pa v Sloveniji zato manj ljudi živelo. Slovenija je preveč lepa. Če bomo mi obmejna področja opustili, jih izselili, bojo takoj prišli drugi. In če pogledamo naše sosede, kako skrbijo za obmejna področja in za njihovo poseljenost, nas je lahko sram. Mi za naša obmejna področja, lahko bi jih naštel zdajle, ker se ukvarjam z njimi, praktično ne naredimo nič.
So nekatere občine seveda svetli zgledi, da so šli nasproti mladim družinam, spomnim se recimo, mislim, da je bila Črna na Koroškem in podobni primeri so bili vendarle, da so naredili nekaj, da so mlade družine ostale, tudi to je pomembno.
Ali jih imajo, če so ostale, ja.
Sam so bile spodbojene s sosednim Pliberkom, ki je to najprej naredil in so se naši ljudje izseljevali v Avstrijo zaradi tega. Da, ker točno to, kar ste vi predlagali, so Avstrijci naredili. A ne? In zato so se naši Korošci izseljevali v Avstrijo, ker so tam dobili dejansko brezplačno parcelo in lahko gradili. Ampak ta del je izjemno pomemben. To je tisto, s čemer so Mačari največ naredili. In točno tako schemo približno imajo. Ne tako, da bi kar parcele, ampak par lahko po poroki dobi kredit ki, če nima otrok, ga pač mora normalno odplačati. Z vsakim naslednjim otrokom se ugodnosti povečuje in od treh otrok naprej kredita ni treba sploh odplačati.
Ja.
To je tisto, kar prinaša, a ne? In oni so vedeli to, da ženska, ki je rodila štiri otroke, do konca življenja plačuje nobene dohodnine. A ne? Tukaj je še, in zdaj to nameravajo tudi pri treh otrocih vsaj delno, ali pa morda v celoti, to imajo zdaj v načrtu. In tukaj so ukrepi, ki bi olajšali, a ne? To odločanje na stanovanjskem in tem, da zmanjšuje razlike v standardu bivanja, a ne? Se pravi, znotraj istega razreda med ljudmi brez otrok, pa z različnim številom otrok. In še pomembnejše se mi pa zdi, ali pa ne še, enako pomembno. Mislim pa, da je vzgoja odnos do življenja, odnos do zakonskega življenja, odnos do družinskega življenja, vzgoja za zvestobo, vzgoja za vrednote. Danes tega praktično nimamo v šolskem sistemu, kolikor vidim, kar otroci berejo, kar dobijo za domače branje. To niso svetli zgledi, ki bi spodbujali lepo življenje, ampak so prej neke depraste stvari, kar uspodbuja nekaj slabega, kar kaže samo neko dekadenco. A ne? In brez dobrih zgledov je težko. In če ni spodbude, če ne delamo v to smer, potem ne bo šlo. A ne? En naš znan delavec za družine, Vital Vider v Sloveniji, je rekel, za novega otroka je prostor v paru takrat, ko je med njima dovolj ljubezni. In tudi, da se ženska lahko se odloča za naslednjega otroka, se mora čutiti varno, ljubljeno, da jo mož podpira, da sta v tem skupaj. In vzgoje za to pa skoraj, da nimamo. To je danes nek, vse drugo je bolj moderno, kot pa vzgoje za to, da dva človeka se zavežeta za vse življenje in tudi dejansko se trudita vse življenje to zgodbo peljati skupaj.
Doktor Andraš Rangos, prosim, ja, izvolite.
Se upravičujem, sem tako skočil. Ja. Bi samo mogoče pokomentiral, ker se strinjam. Ne? Tako kot rekel doktor Volč, v bistvu težavo je treba reševati celovito in na vseh področjih. Ne? Če gre za vprašanje pač tako ukrepov na področju družinske politike, kot tudi recimo stanovanske politike, ne? Vsem pa ne smemo pozabiti. Glede, tudi, če govorimo zdaj o pokojninskem sistemu, ne? Tudi izobraževanje, ne? Tudi to bi bilo po mojem mnenju pomembno, je, da je izobraževanje usmerjeno na način, da posameznikom, posameznicam zagotovi čim hitrejšo možno vključitev na trg dela, s tem, ko v bistvu se mladi vključijo na trg dela, dobijo tudi to svojo samostojnost, ne, in tudi v bistvu svoje prihodke in tudi takrat si potem lažje ustvarjajo svoje življenje naprej. Ne. Na trgu dela zagotoviti tudi ustrezna delovna mesta, ne, se pravi poskušati zagotoviti tudi, vem, da je to težko, više plače, ne, s tem, ko bo više produktivnost dela, bo tudi več prispevkov plačanih pokojninsko blagajno, ne, in na koncu še mogoče samo se nazaj na dr. Volča navežem aktivno in zdravo življenje. Ne. Še to, ne, ponovno raziskave, ne, kažejo, da posamezniki, ki se počutijo zdrave pri svojem 55. do 64. letu starosti, njihova stopnja zaposlenosti na trgu dela je dvakrat višja kot tisti, ki se seveda ne počutijo zdrave. Ne. To je bila pač taka anketa narejena, ampak tako kot je, zdravo življenje je tisto, ki nam omogoča v bistvu tudi aktivnost potem na trgu.
Doktor Božidar Volč, morda na tem mestu pa vprašanje, potiho se v družbo udira pa ideja o evtanaziji. Koliko bi pa ta pomenila grožnjo, da bi torej se starejši ljudje, ki se težko preživljajo, počutili odveč v tej družbi? Koliko imamo pa ta problem prisoten in koliko odprta vrata v Sloveniji, po vašem mnenju?
Trenutno je v javni razpravi predlog zakona o samomoru, ki je v bistvu predlog zakona o evtanaziji, ker jo dopušča, z določenih členih jo dopušča. Komisija za medicinsko etiko do tega predloga zakona še ni zavzela stališča, to bomo v kratkem naredili, potem bomo predlagatelje prosili za en sestanek. Zadeva je po našem mnenju zelo, zelo za razmisliti. Namreč gre za to, da se s tem odnos do smrti in do starih ljudi spreminja. In je to ena izjemno močna kulturna sprememba v miselnosti družbe. Če imate vi sprejet zakon, po katerem lahko vsak, ki je star 70 let ali več, prosi, da se ga usmrti zaradi tega, ker iz ne vem kakšnega razloga več ne more ali noče živeti, potem bojo lahko na vse stare ljudi gledali kako in kaj. Kdaj boste se pa vi za kaj tazga odločili?
In pritisk se bo vršil, ne?
Še posebej, če bo ta oseba potrebovala dolgotrajno oskrbo, da bo nepomična, da jo bo treba vsak dan čistiti in tako dalje. Zato se bojimo tudi zlorab. Se pravi, ta človek lahko kot sam zaprosi, ja, jaz bi rad umrl, ampak vprašanje je, če niso ga v to tudi prisilili tisti, ki si pravzaprav to smrt želijo. Ne zanikam tega, da predlagatelji imajo recimo dobre namene, ampak dobri nameni niso nujno vedno povezani tudi z dobro in čisto prakso. Tako da zaenkrat bomo pa videli, kaj bodo predlagali in na kakšen način ne bi se zlorabam izognili. Je pa to, ne, da recimo, kot sem že enkrat povedal, samomor je v vseh družbah eno družbeno zlo, proti kateremu se vse kulturne družbe borijo, tudi mi. Slovenija je bila recimo enih 30-40 let nazaj poleg Finske rekorderka v samomorih. Finci so jih močno znižali, tudi mi smo jih znižali, mislim, da na polovico, tako da samomorov imamo bistveno manj, kot smo jih včasih imeli. Ampak zdaj jih bomo pa začeli spodbujati, ali kako, ne? Ali bomo imeli dve vrste samomorov. Enega tazga, recimo, ki sam narediš, pa ne bom rekel kako, ali pa tist, ko recimo ti nekdo prinese, da nekaj pogoltneš, ali pa te celo usmrtijo. Ne? Ne vem, torej res odpirajo se kapitalna vprašanja, v katerih se ni mogoče na hitrco odločati. Naš problem je, da se upokojujemo premladi. Mi imamo eno najvišje število mladih upokojencev. In to so ljudje, ki običajno z nizko plačo grejo v pokoj. Ampak s tem redimo bodoče reveže, ker s tisto nizko pokojnino on, bolj ko bo star, bolj ko bo potreboval podpore, težje bo živu. Zaradi tega, še posebej, ker pa zdaj stari dolgo pa zdravo živimo, pa tako naprej, na eni strani imamo prehitre upokojitve, čeprav bi rabili, da bi se dalj delali, po drugi strani se pa vse dalj časa živi, ne? Tako da recimo se lahko zgodi, da bo nekdo dalj pokojnino prejemal, kot je pa delal za njo.
Doktor Andraž Rangus, istočnica, ki jo je podal doktor Božidar Voljč, vsekakor je na mestu. Kakšen je vaš pogled?
Moram reči, da se strinjam. V Sloveniji smo v primerjavi z drugimi državami se relativno hitro upokojujemo z relativno nizko upokojitveno starostjo. Sicer moram reči, da se ta upokojitvena starost zdaj v zadnjih letih, desetletjih dviguje, se pravi tudi mi nadaljujemo z delovno aktivnostjo v starejših letih, kar je pozitivno, pa vseeno še vedno zaostajamo kar precej za povprečjem Evropske unije. Za vsakih 10 let dela lahko v Sloveniji pričakujemo 6 let časa v upokojitvi. To je kar precej visoka številka v primerjavi z drugimi državami. Mislim, da se hitreje upokojuje samo še v Luksemburgu in tudi tam so odhodki za pokojnine višji. Zdaj, vse te povezave, ne, se pravi hitro upokojevanje, kot je dr. Voljč omenil, predvsem se ob nižji starosti upokojujejo posamezniki tudi z nižjim dohodkom, kar prinese tudi v povprečju potem za njih nižjo pokojnino, živijo dlje. Vse to pač pripelje tudi do tega in potem seveda upokojevanje baby boom generacij, da bojo tudi odhodki za pokojnine v prihodnosti naraščali. Zdaj, če smo imeli v zadnjem desetletju v povprečju na leto odhodke za pokojnine v višini 10% bruto domačega proizvoda, bo to v naslednjih 30 letih naraslo tja do 15,7%, 16% bruto domačega proizvoda, ker so precej visoke številke. Če vzamemo potem še zdravstvo in seveda dolgotrajno oskrbo, o kateri nismo danes nič govorili, bomo za v bistvu starost v državi namenili kar 25% bruto domačega proizvoda. Se pravi, visoke številke, ne, in ta sredstva bo potrebno tudi nekje zagotoviti.
Pokojninska reforma je stalno neka tiha grožnja, vsaka vlada zelo težko vanjo zagrize, se prinese seboj seveda val nezadovoljstva. Kaj menite, bi bilo potrebno še podaljševati čas upokojitve oziroma to delovno dobo?
Zdaj, kar se tiče samega vprašanja pokojninske reforme, sem tudi že večkrat omenil, vsako pokojninsko reformo bi bilo potrebno sprejemati s širšim družbenim konsenzom. Se pravi, na način, da se ljudje preosvesti, zakaj je potrebno pokojninsko reformo izvesti, kaj jim bo ta pokojninska reforma prinesla pozitivnega, ne samo slabega. Vedno se potem osredotočimo samo, delati bom mogel 2 leta dlje, delati bom mogel 3 leta dlje. Prej, ko se odločimo za pokojninsko reformo, manj bomo potrebovali podaljševati našo delovno aktivnost. Ne. Pri tem pa moram ponovno spomniti na to, ne, da mlajše generacije, ne, ki zdaj vstopajo na trg dela, pa ki so še malo pred nami vstopale na trg dela, so se precej kasneje vključevale na trg dela, se pravi pri višji starosti, kot pa generacije, ki so vstopale na trg dela, recimo leta 1950-1960. Ne. Se pravi, da v bistvu treba je razumeti, da tistih, če bi rekli 40 let dela oziroma 40 let delovne aktivnosti, bi moralo zadostovati, zelo malo posameznikov, ki vstopajo pozno na trg dela, teh 40 let delovne aktivnosti dopolni do 65. leta. Ne. To zdaj govorim za te najmlajše generacije od 2000 naprej. Ne. Če bodo oni želeli 40 let dopolniti, bo to potrebno delati verjetno že do 67. Leta starosti. Ne. Se pravi, postopne spremembe, majhni koraki in predvsem osvestiti ljudi in jim razložiti, zakaj je to potrebno, da se ohrani vzdržen pokojninski sistem, ki bo lahko zagotavljal potem neke primerne pokojnine vsem upokojencem, ki so upokojeni.
Tomaž Merše, predsednik društva Družinska pobuda, veliko izhodišč tudi za vas, zdaj le prej že omenjena evtanazija, te ideje, ki se širijo, po drugi strani tudi en pritisk, ki vlada, da bo treba delati dolgo, ne, je tudi en izziv na področju vzgoje. Pravzaprav, ko danes vzgajamo rodove, jim je treba veliko stvari vcepiti v glavo. Tako ljubezen do družine, ljubezen do staršev, ne, da ne bo tukaj potem kakšnih težav, in ljubezen do domovine. Tudi ta vidik morda ni tako zanemarljiv, da je treba iz ljubezni do domovine tudi marsikaj prispevati.
Morda, če samo en stavek na temo še, ki prej zelo pomembno temo odprl, opozoril na njo dr. Volč. Kakšne pritiske evtanazija dejansko pomeni za starejše ljudi, lahko vidimo pri tem, kako se starejši prebivalci iz Belgije in Nizozemske selijo v Nemčijo, kjer še ni evtanazije. Se pravi, ta obmejna področja so že zelo močno poseljena s starejšimi iz teh držav, ki se bojijo pritiskov svojih svojcev, in so se raje izselili v državo, kjer evtanazije še ni, da se izognejo tem pritiskom. Se pravi, da prekineš, da odrežeš svojo socialno mrežo in se preseliš, to ni preprosto. Še posebej za starejšega človeka, to pomeni, da so pritiski tukaj veliki. Ko smo ravno govorili o pokojninski reformi, se mi zdi zanimivo, ko govorimo o pokojninskem sistemu kot pokojninskem zavarovanju. Pri vseh drugih zavarovanjih nas zavarovalnica spodbuja k obnašanju, ki zmanjšuje tveganja tega zavarovanja in zmanjšuje tveganja zavarovalnice. Samo pri pokojninskem ni tako. Zelo, zelo malo se upoštevajo otroci. Se pravi, celotno zavarovanje temelji na tem, koliko bo generacija imela otrok, hkrati pa se zavarovancem to skoraj nikjer ne upošteva. Nekatere države upoštevajo število otrok pri tako imenovanih kreditnih točkah pri odmeri pokojnine. Nekaj takega je v Nemčiji, ne vem čisto točno kako, ampak ni zanemarljiv vpliv, ko vsako leto odmerjajo pokojnine. Naprimer, ko smo že prej omenili Mađarsko, tam imajo pomembne olajšave delodajalci pri plačilu prispevkov za pokojninsko zavarovanje za svoje zaposlene z otroki. Tukaj je tudi kar nekaj prostora za dejansko ponovno vzpostavitev zavesti pri ljudeh, da pokojnine so odvisne od otrok in da tudi sistem tistim, ki dejansko zagotavljajo otroke, vzame manj in da večjo pokojnino, medtem ko tisti, ki pač otrok ne priskrbi, mora pač nekaj več plačati, kot pri vsakem drugem zavarovanju, kjer ne izpolnjuješ pogojev za popuste, jih pač nimaš.
Povejte, mogoče, če smem samo za dopolnitev. No. Zdaj, pred kratkim, leto 2020, je bila sprejeta sprememba, s katero se tudi otroci upoštevajo kot dodatni odmerni odstotek, ki ga lahko veljavijo ženske ob upokojitvi. Že prej se si ženske lahko zakonsko določeno upokojitveno starost znižale na račun otrok, se pravi za enega otroka 6 mesecev in potem za 2 otroka več in 3 še več in tako naprej. Pripravi pa mislim, da je tudi zdaj v državnem zboru novela, ki pa bi omogočala, da se potem tudi starša ob upokojitvi dogovorita, kdo izmed njih bo za ta dodatni odmerni odstotek izkoristil pač to dejstvo, da, da sta imela in vzgajala otroke, samo toliko. No.
Ja, ampak tukaj bi bilo treba povedati, ne, da tisto možnost upoštevanja zgodnejšega upokojevanja je bilo do leta 2012 večje in je tista pokojninska reforma, ki je takrat narejena, to zmanjšala. In da tudi tukaj ta odmerni odstotek se lahko povečuje samo do tretjega otroka, potem pa ne več. A ne, tako da tukaj je kar nekaj še nekaj, to smo pozdravili, tudi takrat, ko je bilo to sprejeto, smo družinski vodi to pozdravili kot pomemben korak naprej, glede na to, ko prej sploh ni bilo nič v smislu odmernega odstotka upoštevanja otrok pri višini pokojnine, ampak izvedeno je bilo pa precej pomankljivo, tako da tukaj mislim, da so potrebni še kakšni nadaljni koraki, da bi se zadeva bolj dosledno izvedla.
Doktor Andraž Rangus, morda sklepna misel, pred volitvami smo, koliko bi bilo po vašem mnenju potrebno to področje demografije izpostaviti tudi v predvolilni kampanji?
Ja, moje osebno mnenje je, da je to področje izredno pomembno. Za Slovenijo, predvsem, če smo pogledali zdaj cel ta pogovor, nam je pokazalo na to, da demografske spremembe v Sloveniji se dogajajo, se bodo dogodile postopoma, ne čez noč, ampak je pa to področje, kateremu je nujno potrebno dati pozornost z več zornih kotov, ne samo pokojninske zakonodaje. Videli smo, da je v bistvu potreben en celovit pristop na vseh področjih politike, tako kot smo rekli, tako na področju družinske politike, izobraževanja, stanovanske politike, kot tudi na področju trga dela in zaposlovanja. Tako da jaz mislim, da zdaj v prihodnjih letih bo v bistvu kar pomembno področje, na katerem bo potrebno narediti precej, recimo temu, pomembnih premikov, da bomo zagotovili potem, saj z vidika pokojninske blagajne, neko ustrezno poslovanje v prihodnosti.
Tomaš Marše, kakšen vaš pogled?
Dejansko je to področje, ki bo zelo pomembno in zavedati se moramo, da živimo v Evropski uniji, kjer je ureditev taka, da bogate države lahko, da rečemo narekova, jih kradejo izobražene kadre iz revnejših držav, kar se nam pač dogaja, da ne moremo računati nekakšen pretiran uvoz usposobljenih kadrov, zato ker bogatejše države lahko ponudijo več, se pravi, kar bomo vzgojili svojih, rodili in vzgojili svojih, na tiste lahko računamo za našo prihodnost in mislim, da bi morali zelo biti zahtevni do strank, da jih vprašamo, kaj bodo naredili za mlade, da bodo lahko ustvarili, uresničili svoje sanje o družini. Ankete kažejo, da mladim je družina zelo pomembna, potem kasneje pa tega ne realizirajo. Se pravi, nekje nekaj zmanjka. Nečesa ne naredimo dovolj dobro, da bi jih tukaj podprli in jim to omogočili. In tukaj pričakujem, da bomo od strank zahtevni in da bomo tudi volili tiste stranke, ki bodo na tem področju ponudile več.
Hvala lepa vsem gostom za sodelovanje v tokratni oddaji Pogovor o. Govorili smo o demografiji, odprli le nekaj tem, ki jih ta zadeva. Seveda je poglavje zelo široko. Hvala še enkrat in seveda želimo si čim boljših kazalcev v prihodnje. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Veliko povemo, tudi z druge strani.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Veseli bomo vaše pomoči.